Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Vučić nakon sastanka sa Lajčakom najavio zahteve Srbije povodom, kako je rekao, napada na Srbe na Kosovu. Državljanki Srbije mera proterivanja iz Bosne i Hercegovine zbog pretnje nacionalnoj bezbednosti. Opozicija u Skupštini Srbije traži zabranu iskopavanja litijuma. Predsjednik Izraela stiže u Beograd. Najmanje 40 ljudi ubijeno u Gazi u izraelskom napadu, saopštili palestinski zvaničnici. Masovni napad ukrajinskih dronova na Moskvu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Ripnju nadomak Beograda preraspodeljena su dva odeljenja prvog razreda kako bi u oba išao jednak broj romske dece. Danilo Ćurčić iz Beogradske organizacije A11 kaže da postoji ozbiljan problem segregracije romske dece.
Roditelji neromske dece biraju da te škole koje se nalaze najčešće u blizini romskih naselja ne budu škole za njihovu decu, već u stvari svoje decu uvode na druga mesta.
Bliži se zatvaranje rudnika mrkog uglja u Zenici, otvorenog 1880. godine. Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije BiH.
Treba prihvatiti činjenicu da ćemo dali za 20 ili 30 godina biti u situaciji da nijedan rudnik uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine neće biti u radu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izneti zahteve Srbije zbog, kako je rekao, suštinskog i brutalnog napada na srpsko stanovništvo na severu Kosova. Kako je rekao Vučić, u naredna 72 sata obratit će se javnosti i izneti šta takozvana međunarodna zajednica nije ispunila, šta Srbija traži i šta namerava da učini. Vučić je izjavu dao agenciji Tanjug nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Drugi mediji nisu prisustvovali obraćanju.
Želim da veoma kratko kažem da ćemo narednih 72 sata se obratiti javnosti i govorit ću o onome što Srbija zahteva, a zbog suštinskog i brutalnog napada na srpsko stanovništvo, pre svega na severu Kosova i Metohije, i šta je to što takozvana međunarodna zajednica nije ispunila, šta je to što Srbija traži i šta je to što će Srbija da učini. Zaočekivati je da sa dalekosežnim i veoma važnim predlozima izađemo i pred Narodnu skupštinu Republike Srbije tokom oktobra meseca. I sada nam je potpuno jasno da Kurti želi uništenje srpskog naroda i progon srpskog naroda. I mislim da to nije samo nama jasno, već i svima drugima.
Rekao je Vučić. Miroslav Lajčak je nakon sastanka sa Vučićem saopštio da mu je predsjednik Srbije preneo veliku zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze Srbi na Kosovu. Naglasio sam da treba da razgovaramo i pronađemo dogovorena rješenja u okviru dijaloga, napisao je Lajčak na društvenoj mreži X. On je dodao da je razgovor sa Vučićem bio priprema za naredni sastanak glavnih pregovarača u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Prošle nedelje je boravio u Prištini istim povodom. Četvorici mladića koji su danas privedeni u Severnoj Mitrovici zbog napada na službeno lice određen je pritvor, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz policije Kosova. Dodaje se da su mladići punoletne dobi privedeni nakon što su vređali i napali dva policajca, od kojih jedan zadobio povrede, te da su se potom udaljili sa lica mesta. Sa druge strane, pojedini politički aktivisti iz Severne Mitrovice su na društvenim mrežama objavili video snimak privođenja mladića i ustvrdnje da je policija Kosova tom prilikom upotrebila prekomernu silu, odnosno da ih je tukla. Reagovala je Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, uz navode da je brutalnost kosovske policije prema Srbima u režiji premijera Albina Kurtija postala svakodnevnica na severu Kosova. Iz policije Kosova pa kažu da je korišćena minimalna neophodna sila kako bi se lica uhapsila i stavila pod kontrolu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Državljanki Srbije MN izrečena je mera proterivanja iz Bosne i Hercegovine zbog pretnje po nacionalnu bezbednost zemlje, saopšteno iz BiH službe za poslove sa strancima. Ova 40-godišnjakinja se, kako je navedeno u saopštenju, dovodi u vezu sa radikalnim sledbenicima selefizma u BiH. Selefizam podrazumeva konzervativni ogranak sunitskog islama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko je utemeljen optimizam o članstvu Crne Gore i Srbije u Evropskoj uniji do 2028. Iako se Crna Gora i Srbija i dalje smatraju zemljama liderima u pristupnim procesima, u postojećim okolnostima samo Crna Gora može da se nada punopravnom članstvu do kraja ove dekade. Detaljnije, Đeraćina Tuhina.
Srbija i Crna Gora su se tretirale u jednoj grupi kao dve najnaprednije zemlje u procesu pristupnih pregovora i smatrane su predvodnicima u ovim procesima. Međutim, od kada je Crna Gora u junu ove godine oživela proces, a Srbija ne pokazuje naznake da će uvesti sankcije Rusiji, prirodno dolazi do takozvanog razdvajanja i trenutno postoji samo jedan predvodnik. Jana Juzova iz Instituta za evropsku politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da ako bi se pojavile ubedljivije prodemokratske i prozapadne vladajuće elite u Srbiji i zemlja bi ubrzala reformski tempo, onda bi se situacija mogla promeniti i ponovo bismo imali dva predvodnika. Eksperti iz Evropske komisije ne isključuju mogućnost da bi Crna Gora, pod uslovom da postoji politička volja, mogla zatvoriti sva poglavlja u naredne dve godine kako bi se otvorio put ka punopravnom članstvu do kraja ove dekade. Naime, u Direktoratu za proširenje u Evropskoj komisiji već postoji izrađen kalendarski plan po kojem bi Crna Gora mogla zaključiti ceo pregovarački proces članstva do 2026. godine. Govoreći na panelu posvećen proširenju, Gert-Jan Kopman, generalni direktor u Direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju, smatra da je članstvo Crne Gore do 28. godine realno, ako bi se zvanična Podgorica ozbiljno angažovala. On podvlači da određivanje vremenskog roka pomaže u smislu motivacije.
So it transforms something that is very, if I can use this word, process orientated into something that becomes completely results driven.
Dakle, transformiše nešto što se vodi za rad procesa u nešto što postaje motivisano rezultatima, izjavio je Kopman. U zvaničnim reakcijama, međutim, funkcioneri Evropske komisije su oprezniji kada su datumi u pitanju. U pisanom odgovoru za naš radio iz pres službe komisije se navodi da ne postoje unapred određeni rokovi. Jasno je da pristupanje ostaje proces zasnovan na sopstvenim zaslugama i u potpunosti zavisi od objektivnog napretka koji je postigao svaki partner u proširenju, počevši od osnova procesa pristupanja u Evropskoj uniji, kaže se u odgovoru iz Evropske komisije. Đeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Deo opozicije u Srbiji je Skupštini predao predlog izmene zakona kojim se traži zabrana istraživanja i eksploatacije litijuma i bora. Opozicioni poslanici zahtevaju vanrednu sednicu parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o njihovom predlogu.
Izmena zakona je jedini zahtev udruženja Ne damo Jadar i svih ekoloških organizacija postavljen na prvom velikom protestu ovog leta u Loznici i mi smo to podržali i pošto je parlament jedino mesto gde se zakon može promeniti, u skladu s tim naravno i ovu inicijativu predali na pisarnici i zvanično pre početka ove konferencije za novinare.
Izjavila je potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić. Danijela Nestorović iz opozicionog ekološkog ustanka rekla je na konferenciji za novinare da izmenu zakona predlaže 86 poslanika iz 10 opozicionih poslaničkih grupa i samostalnih poslanici. Zahtev opozicije je i formiranje komisije koja bi ispitala šta se desilo sa narodnom inicijativom koju je pokret Kreni promeni u maju 2022. uputio Skupštini Srbije. Peticiju da se zabrani istraživanje i iskopavanje litijuma i bora tada je potpisalo 38.000 građana Srbije, a ona do danas nije uvrštena na dnevni red parlamenta. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić je na inicijativu opozicije odgovorila da je licemerno da oni koji su ranije menjali zakone u korist kompanije Rio Tinto i dali im istražna prava danas traže zabranu istraživanja litijuma i bora. Navela je i da vlast spremna da razgovara što se tiče ovog predloga zakona ili bilo kog drugog predloga zakona, te da će ga staviti na dnevni red u skladu sa zakonskim rokovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Izraela Isak Herzog boravit će u zvaničnoj poseti Srbiji 11. septembra, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Herzog će, kako je najavljeno, učestvovati na okruglom stolu na temu sinergije i inovacijama razgovori Srbije i Izraela. Do posjede Hercoga Srbi dolazi usred rata koji Izrael u pojasu Gaze vodi protiv palestinske militantne organizacije Hamas, koji su SAD i Evropska unija proglasile terorističkom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U izraelskom napadu na kamp pun palestinaca raseljenih zbog rata u Gazi ubijeno je najmanje 40 ljudi i ranjeno 60 u ranim jutarnjim satima utorak, rekli su palestinski zvaničnici. Izraelska vojska je saopštila da je njen avion napao operativni centar u Khan Yunisu, koji pripada Hamasovim borcima, i da je preduzela korake kako bi ublažila rizik od povrede civila. Lokalni stanovnici rekli su da su tri napada pogodila šatore u kojima su smešteni raseljeni ljudi u humanitarnoj zoni Al-Mawasi, zapadno od grada Khan Yunis. Samar Moamar za AP kaže da izgubila jednu ćerku u napadu.
Spavali smo. Odjednom kao tornado, gomila kamenja, dim, vatra. Drveće je gorelo, moja ćerka na jednoj strani. Moja najmlađa ćerka je bila pod ruševinama. Druga je stradala, a ja sam povređena.
Izraelska vojska je saopštila da je pogodila militante Hamasa koji su delovali u komandnom centru, te da je izvršila precizne napade kako bi izbjegla civilne žrtve. Hamas izdao saopštenje u kom negira postojanje militanata u području napada. Ni Izrael ni Hamas nisu pružili dovoljno dokaza koji bi potkrepili te tvrdnje. Hamas je grupa koju vodi Gazu, a koju su Sjedinjene Države i Evropska unija proglasile terorističkom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je dan ranije da je UN ponudio da nadgleda bilo kakvo postignuto primirje u pojasu Gaze i traži da se okončaju najgora smrt i razaranje koje vide u svom sedmogodišnjem mandatu.
And of course the UN would be available to...
Naravno, Ujedinjene nacije bi bile na raspolaganju da podrže svaki prekid vatre u skladu sa onim što bi međunarodna zajednica tražila za nas. I ako bi strane to prihvatile, i prekid vatre je apsolutno obavezan. Kao što sam rekao, nivo patnje koje smo svedoci u Gazi je bez presedana. U mom mandatu kao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija nikada nisam video toliko smrti i razaranja kao što vidimo u Gazi u posljednjih nekoliko mjeseci.
Never seen such a level of death and destruction as we are seeing in Gaza in the last few months.
Rat u Gazi počeo je napadima Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra prošle godine.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora će, poput većine zemalja regiona, oporezivati dobitke od igara na sreću. Naime, država će od onih koji klađenjem dobiju 300 i više evra uzimati procenat od 15%. To je urađeno uprkos velikom pritisku priređivača igara na sreću. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Porez na dobitke od igara na sreću ima većina zemalja regiona, među njima Hrvatska i Srbija. Samo po ovom osnovu hrvatski budžet je, prema podacima koje je Poreska uprava Hrvatske dostavila Radiju Slobodna Evropa, prošle godine puni za više od 70 miliona eura. Vlada Crne Gore na ovaj način planira da prihoduje oko 5 miliona eura godišnje. Podršku uvođenju ovog poreza dali su svi prisutni poslanici na sjednici Skupštine Crne Gore 6. septembra. Tome je prethodila skupštinska rasprava, tokom koje o razlozima za njegovo uvođenje govorio ministar financija Novica Vuković.
Ovim zakonom smo dakle predvidjeli ovo poresko opterećenje kada govorimo o samim igračima i njih smo prepoznali iz više razloga. Prvo, da, jedan od razloga jeste prihod koji je neminovan budžetu i smatramo da drugi razlog jeste društvena odgovornost. Zato negdje smo uzeli i okruženje da ispitamo, samim tim i da nismo se bavili okruženjem, to nas ne bi omelo u zaista namjeri da uredimo ovu industriju i da na najbolji mogući način prepoznamo šta je to što je dobro za građane i građanke Crne Gore, a također sa druge strane za sami budžet. Ono što želim da informišem jeste da 41% igrača dakle, ostvaruje dobitak ispod 10 eura i za njih se ne može ni reći da su dobitnici. ne bi apsolutno dobit kompletne industrije bila na tom nivou da su igre na sreću zaista igre na sreću i da su dobitnici na tom nivou. Od ukupno, dakle, učesnika, 1% je svega onih koji zaista dobiju.
Bio je to Novica Vuković, ministar financija u vladi Crne Gore. Crnoj Gori je inače na igre na sreću 2022. godine utrošeno više od milijardu eura. Procjenjuje se u izvještaju specijalizovanog tijela Savjeta Evrope, Manivala. To je gotovo petina crnogorskog bruto domaćeg proizvoda. Poslanik vladajućih demokrata Momčilo Leković za vrijeme skupštinske rasprave ukazuje na posljedice kockanja u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori raste broj patoloških kockara. Zastrašujući podatak da je čak 1/5 pokušala samoubistvo. Jednako strašan podatak govori da prednjačimo po broju maloljetnih kockara u Europi. Djeca starosti od 7 do 8 godina u prosjeku po prvi put dolaze u kontaktu sa kockom. Najveća stopa učenika sa kockarskim iskustvom je u Grčkoj i Kipru, a nakon toga znate koja zemlja dolazi? Dolazi Crna Gora na trećem mjestu. Također, najveći procenat adolescenata koji se klade online, Crna Gora je i tu na trećem mjestu, visokom trećem mjestu, ali je na prvom mjestu u Europskoj uniji po broju studenata koji prekomjereno kockaju, čak 35%.
Bio to Momčilo Leković, poslanik vladajućih demokrata. Zakon je usvojen uprkos velikom pritisku priređivača igara na sreću Montenegro Bet, koji su prikupili više od 20.000 potpisa za peticiju kojom se traži ukidanje tog poreza. U promotivnim tekstovima oni navode da uvođenje poreza na dobitke vodi u pravcu crnog tržišta i skoku maloljetničkog kockanja. Naplata poreza na dobitke od igara na sreću u Crnoj Gori počinje 1. januara. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U osnovnoj školi Vukaradžić u Ripnju nadomak Beograda preraspodeljena su dva odjeljenja prvog razreda kako bi u oba išao jednak broj dece romske nacionalnosti. Prethodno se deo roditelja žalio jer je u jednom odjeljenju bilo više romske dece nego u drugom. Pripremile Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Radmila Vasić, majka sedmogodišnje devojčice, rekla je za RS da je mnogo razočarana i da su saterani u ćošak. Ovo su jaki stresovi za nas, rekla je ona, navodeći da je njena ćerka prerano doživjela diskriminaciju zbog svoje nacionalne pripadnosti, ali je dodala da je deo roditelja iz odjeljenja bio uz njih. Njena ćerka je nakon preraspodela ostala u istom odjeljenju. Da to nije bio slučaj, kaže, ispisala bi iz škole. Ja sam je pitala da li bi prešla u drugo odjeljenje, rekla mi je da ne želi, da joj je dobro ovde, zato što su tu i njeni drugari iz predškolskog i učiteljica joj se sviđa. Zašto bih ja premestila svoje dete, rekla je Radmila Vasić u razgovoru za RS. Školska uprava Beograd preporučila je osnovnoj školi Vuk Karadžić u Ripnju nadomak Beograda da preraspodeli odeljenja prvog razreda nakon što se deo roditelja žalio direktoru jer je u jednom bilo više dece romske nacionalnosti nego u drugom. Prvog dana školske godine je u jednom odeljenju bilo petoro dece romske nacionalnosti, a u drugom jedno. Sada je u oba jednak broj. Direktor ove škole Predrag Dimić rekao je za RS da su se nakon ulaska dece u odeljenja prvog dana škole na ovakvu raspodelu žalile dve majke, ali da je broj roditelja koji su bili protiv ovakve podele ubrzo porastao. Nakon toga direktor škole se obratio školskoj upravi Beograd, koja je nakon inspekcije preporučila novo formiranje odeljenja prvog razreda. Na kraju se jeste svelo na to da smo mi učinili ovima koji su se bunili na početku, ali svima nama koji radimo u školi je cilj da sistem funkcioniše. Procenjeno je da je manja šteta ako se napravi nova preraspodela jer je prošlo samo dva dana nego da se doslovno i dosledno držimo prvog, rekao je Dimić. Ministarstvo prosvete saopštilo je da u školi Vuk Karadžić tokom prvobitnog formiranja dva odeljenja prvog razreda nisu ispunjeni zahtevi inkluzije. Kako je navedeno, zbog toga je školska uprava Beograd dala preporuku školi u Ripnju da pri formiranju odeljenja vodi računa o ujednačavanju broja učenika kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.
Odnosno, da se uvaže svi neophodni kriterijumi koji nisu ispunjeni u potpunosti u prethodnoj strukturi odeljenja.
Navodi se u saopštenju. Na drugoj strani Stevica Nikolić iz Fondacije Romi za demokratiju naveo je u saopštenju da je školska uprava popustila pod pritiskom i razmestila decu. Kako je ocenio, time su poslali jasnu poruku da su Romi nepoželjni.
Sigurno će naći izgovor da je to u najboljem interesu dece i kako se u suprotno vrši segregacija ako je više od 25% dece u jednom razredu romske nacionalnosti. Ali zašto to ranije nisu primetili ili ne primećuju i škole u kojima su romska deca preko 70%?
Naveo je Nikolić. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava A11 naveo je za RS da je jedan od ozbiljnih problema koji se tiče segregacije romskih đaka u obrazovnom sistemu u osnovnim školama u Srbiji taj što su u pojedinim školama, kako je rekao, samo romski učenici.
Što dovodi do toga kasnije, dakle, da oni imaju slabiji kvalitet nastave, nemogućnost integracije i mnogo lošiji zapravo uspeh u tim školama. Jer u stvari roditelji neromske dece biraju da te škole koje se nalaze najčešće u blizini romskih naselja ne budu škole za njihovu decu, već u stvari svoje decu uvode na druga mesta.
Ćurčić kaže da sa jedne strane postoje propisi, ali ocenjuje i da postoji svakodnevni ukorenjeni rasizam prema romskoj deci i Romima generalno u Srbiji, koji se ogleda i u obrazovnom sistemu.
Nedovoljno se preduzimaju koraci i čini mi se da bi tu moglo mnogo više, zapravo mnogo aktivnije da se uključe nadležni državni organi i u krajnjoj liniji bi se nekakvim možda čak i političkim porukama jasnije stavilo do znanja da je stvari obaveza svih i u obrazovnom sistemu i zapravo generalnom sistemu javne uprave da one koji su najugroženiji zaštite, da ih ne diskriminiše, da im omoguće da imaju jednak pristup pravima kao i većinsko stanovništvo.
Romi su po popisu stanovništva iz 2022. treća po brojnosti nacionalna manjina u Srbiji, sa skoro 132.000 ljudi koji su se tako izjasnili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Dok se sprema posebni zakon o zatvaranju rudnika mrkog uglja u Zenici, prvi takav u BiH, radnici bez uplaćenih doprinosa čekaju dokument koji će ih poslati u drugi rudnik, penziju ili na biro za zapošljavanje. Obaveze rudnika prema radnicima premašile su 57 miliona evra. I nakon usvajanja zakona proći će još nekoliko godina do konačnog zatvaranja rudnika otvorenog 1880. Priču donosi Andi Mioč.
Ja sam Neđmedin Luković, zaposlenik rudnika mrkog uglja Zenca. U rudniku sam Zenca već 12 godina, 12 i pol godina. Moj deda je bio rudar u oba. Penzije zaradili, otac rudar. Otišao sad 12. mjesecu kao sporazumni raskid sa Zencom, rečeno da je sve uplaćeno jer je stekao uslove za penziju, ali nije još to ništa riješeno.
Neđmedin i ostalih 610 radnika rudnika mrkog uglja u Zenici ove godine su dobili 5 plata do septembra. Doprinosi im nisu uplaćeni. Rudnik je po tom osnovu dužan 57 miliona eura. Govori Neđa Duraković, smjenski nadzornik u rudniku mrkog uglja Zenica.
Ne mogu daći da zasnuju radnje odnosi iz prostog razloga zato što ovdje nisu završili, sa njima nisu raskinuti ugovori, nisu dati otkazi, kažem, oni su bukvalno, da kažem, u toj nekoj sivoj zoni, znači, rade negdje privatno, snalaze se, kako samo oni znaju imaju.
U rudniku nema proizvodnje od marta. Rudari su tada obustavili rad zbog neisplaćenih plata, a krajem mjeseca uslijedio je i protest pred vladom Federacije BiH. Zvaničnu odluku o obustavi rada u aprilu je donijelo vladajuće društvo, Elektroprivreda BiH. Oko 200 rudara je od tada angažirano na održavanju dva pogona, stare jame i raspotočja, dok su ostali na prekidu rada. Neđmedin Luković kaže.
Ja volim svoj posao, volim rudar, ali on, vlada i uprave, elektroprivreda, niko se za nas ne brine. Nek nas riješi. Pa kako tako, sporazumni prekidi, otpremnine, prebacivanje u drugi rudnike, šta god uradi, samo nek riješi nešto da možemo dalje u egzistenciji tražiti.
Iz resornog ministarstva je u augustu najavljeno donošenje posebnog zakona o zatvaranju rudnika mrkog uglja Zenica. Tada su naveli i da su ranije zbrinuli 199 radnika, te da će i preostalih 611 biti zbrinuto. Za Radio Slobodna Evropa je iz vlade Federacije BiH potvrđeno da je spreman prvi draft zakona, a da će sam proces zatvaranja rudnika trajati nekoliko godina. Iz Elektroprivrede BiH navode da dokument predviđa povoljnije uslove za penzionisanje, preraspodjelu u druge rudnike i slanje na biroje za zapošljavanje, dok bi jedan dio radnika ostao u rudniku Zenica dok se ne provede postupak zatvaranja. Izradu zakonskog rješenja prati sindikat na entitetskom nivou. Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika Rudnika Federacije BiH, kaže da su godinama unazad svjesni da žive i rade u oblasti koja nije perspektivna.
Od trenutno 611 radnika Rudnika Mrkog Uglja Zenica u Zenici, njih oko 340 bi ispunilo uslove za penzionisanje. Nakon 140 godina eksploatacije uglja ušlo se u te dijelove ležišta koji više ne nude ni tako kaloričan ugalj. Treba prihvatiti činjenicu da ćemo dali za 20 ili 30 godina biti u situaciji da nijedan rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine neće biti u radu.
I dok rudari čekaju rješenje svog statusa, kada Zeničkom rudniku odzvoni, u gradu će se ugasiti tradicija rudarenja duga gotovo 145 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina je 10. septembra izvela svoj najveći napad dronovima na Moskovsku regiju, ubivši jednu ženu i oštetivši desetine kuća. To je dovelo i do preusmeravanja skoro 50 letova sa aerodroma u Moskovskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane izvestilo je da je više od 70 dronova oboreno u regiji Brijansk, dok je više desetina presretnuto u drugim područjima. U ovim regijama nije prijavljena šteta ili žrtve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Desetogodišnji Nazar Čaban počinje novu školsku godinu hiljadama kilometara daleko od svoje domovine Ukrajine. Bežeći od rata, Nazar je prošle godine sa majkom Tetijanom stigao na Kosovo u okviru projekta za smeštaj ukrajinskih novinara. Kosovo, nekada za njih nepoznato mesto, sada im je postalo novi dom. Sa Kosova za Radio Slobodna Evropa, Arton Konuševci i Arben Hoti.
Привіт! Алло, привіт!
Здраво!
Привіт, моя сонечко!
Здраво, сунце моє! Како си? Све добро код нас, али како сте ви? И ми смо добро, али нам недостајете.
Јако тебе справе?
Овако изгледају Назарови чести позиви баки и деди. Тако ублажава чешњу за својом породицом и домовином Украјином, коју је због рата морао да напусти. Desetogodišnji Nazar živi u Prištini sa svojom majkom već duže od godinu dana.
I deda i ja smo bili jako tužni kada ste vi otišli. Želimo da ponovo čujemo smeh u kući.
Veselo bilo.
Nazarov život, kao i život miliona druge dece iz Ukrajine, se zauvek promenio u februaru 2022. kada je Rusija napala Ukrajinu. Nazar i njegova majka napustili su Kremenčuk, jednu od oblasti najteže pogođenih ratom.
Najviše mi nedostaje domovina i moji rođaci tamo, moja sestra, baba i deda i komšiluk.
Kosovo je za njih bilo nepoznato mesto, a sada je ono postalo njihov novi dom. U Prištini često viđa svog prijatelja Jarika, koji je također pobegao iz Ukrajine zbog rata. Za razliku od prethodnih godina, ovaj 2. septembar je za Nazara bio veoma emotivan. Daleko od svoje kuće spremao se za novu školsku godinu u privatnoj školi u Prištini. Njegova majka Tetjana nije nikada mislila da će njen sin pohađati školu daleko od Ukrajine.
Živeli smo u Ukrajini, jako volimo našu državu i uvek sam verovala da će moje dete završiti školu u Ukrajini. Ali kada je počeo rat, velika invazija, došli smo na Kosovo.
Mi prijehali do Kosovo.
Nazar i njegova majka Tetjana, po profesiji novinarka, stigli su na Kosovo u okviru projekta Boravak novinara, koji finansira vlada Kosova, a sprovodi udruženje novinara. Ovo udruženje je također pomoglo da Nazar besplatno pohađa školu. Iako je daleko od svoje kuće, Nazar i dalje prati šta se dešava u Ukrajini i često o tome priča sa svojim albanskim drugovima iz razreda.
Yes, I was talking with them like about...
Pričamo o ratu, zanima ih šta se dešava u Ukrajini, a ja im onda pričam šta sam video i šta se govori na vestima.
What was on the news?
Nazar se nada da će se rat uskoro završiti. Mašta da se vrati u Kremenčuk, da ponovo bude sa svojom porodicom i da tamo nastavi školovanje, što je želja koju dele mnoga ukrajinska deca koja su izmeštena zbog sukoba. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 600 dece izgubilo život od početka rata, a više od 6 miliona stanovnika moralo je da napusti Ukrajinu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas žive trans osobe u Srbiji, a kako je to izgledalo nekoliko decenija ranije? Da li su one sigurne i da li se osjećaju prihvaćeno u društvu? Ja sam Iva Gajić, a vi slušate novu epizodu podcasta Glasom mladih, u kojoj ćemo razgovarati o položaju LGBT osoba u Srbiji. Naša gošća u novoj epizodi podcasta Glasom mladih je Agata Milan-Đurić, aktivistkinja iz Beograda koja godinama radi u LGBT i mirovnim organizacijama. Osnivačica je organizacije Geten koja se bavi podrškom LGBT osobama, a jedna je i od organizatorki prvog Prajda 2001. u Beogradu. Prva je srpska drag kraljica i prva autorka LGBT radijske emisije u Srbiji Gaming. Učestvovala je u kreiranju različitih modela zakona, uključujući model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba i drugim. O svemu tome uskoro detaljnije. Agata, hvala vam što ste nam se priključili u podcastu Glasom mladih.
Hvala vama što ste me pozvali.
Krenula bih zapravo od pitanja koliko je važan trans aktivizam i uopšte LGBT aktivizam u Srbiji.
Pa, beskreno je važan, mislim, s obzirom, kako da kažem, da je to jedna od najugroženijih, najopresovanijih manjina, tome smo svedokinje i svedoci i u poslednje vreme, usled reakcionarnog talasa koji se širi, nažalost, čitavim svetom, a takođe i našim podnebljem i našim regionom i tako dalje, da sada već postoji veliki broj zakona koji su pripremi ili koji su usvojeni širom sveta, koji zapravo ograničavaju, redukuju prava trans osoba. I tome smo, kažem, svedokinje i svedoci kada je u pitanju i naša zemlja, s obzirom i na skorašnje izjave predsednika Vučića i mnogih takozvanih desno orijentisanih političara, i s obzirom da sva istraživanja i da svakodnevna iskustva, recimo moja, a i mojih koleginica i kolega, pošto ja radim i kao psihološka konsultantkinja na našem prvom i jedinom LGBTIQ SOS telefonu pri organizaciji Geten, da je to zapravo, koliko god to sad malo delovalo, kako da kažem, kao reči možda previše upotrebljavane u javnosti, u nekom javnom diskursu, ali to je zaista problem izuzetne višestruke diskriminacije i nasilja raznih vrsta. Tako da je, kako da kažem, rad, ne volim tu, mada i borba je okej u nekim kontekstima reč, mislim da je izuzetno, izuzetno važno, kao što je važno da se borimo u skladu sa principima empatije, sa osjećanja, solidarnosti za prava svih marginalizovanih grupa, jer ja sam recimo radila i u školi za slepu i slabovidu decu, ja sam radila i u romskom kulturnom centru, i u ženskim organizacijama i tako dalje.
Samo bih se vratila to što ste rekli na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Mislite na to kad je rekao da ne želi da potpiše zakon o istopolnim partnerstvima ili na nešto drugo?
Ne, on je rekao da on neće potpisivati nikakav zakon koji legalno priznaje. Sad ja to već interpretiram, da. Odnosno zakon o trećem polu. Tako da oba zakona za koje se mi zalažemo, ali ovaj se specifično odnosio na trans osobe i zapravo nazvao je trans osobe nekakvom wow izmišljotinom, što je, mislim, uvreda, kako da kažem, najgora moguća, gde vi jednu grupu ljudi nazivate nekakvom izmišljotinom, a ljudi koji su postojali kroz čitavu istoriju, znači civilizacije u svim kulturama, u svim društvima, ali s obzirom na jedan patriarhalno opresivni kontekst u kome mi živimo i s obzirom na tu sad kao jel narastajuću anti-gender, anti-trans, anti-LGBTQ pa i anti-woke ideologiju i pokret, eto, usudio se da jednu grupu ljudi naziva nekakvom izmišljotinom.
Poslušajmo izjavu predsjednika Vučića koju je rekao u gostovanju na televiziji Pink 13. augusta 2023.
Neću potpisati ni jedan zakon, niti bilo šta, gdje će biti moguće da imate neki treći rod, da nije muškarac ili žena, dakle, ili nešto što se sad zove gender fluid, dakle, jedan dan se osjećaš kao žena, drugi dan kao muškarac. Sva ta ludila koja postoje u tim woke pokretima i tako dalje.
To se zapravo desilo prije ovogodišnjeg Pride-a. Sad imali smo još jedan incident od tada, jedan spomenik koji je bio podignut u čast Merlinke, prve trans osobe na prostoru Balkana, je zapravo bio u Beogradu samo par dana i onda je uništen. Ne znamo ni ko je počinilac, naravno ne znamo ni ko je počinilac ubistva Merlinke zapravo koje se desilo 2003. Vi ste poznavali Merlinku, govorili ste o njoj više puta u javnom prostoru. Čega se prvo setite kada se ona spomene?
Sećam se, prve asocijacije su mi ogromna hrabrost, ogroman šarm, ogromna životna mudrost i napomenuću da je još 1987. ako se ne varam, jedan progresivni psiholog Ljuba Stojković i tako dalje, i tu je bila i Lepa Mlađenović, oni su organizovali jedan skup u Domu omladine i koji se zapravo ticao, znači, da kažemo, prava, odnosno egzistencije LGBT, tada LGBT, posle taj akronim proširen i tako dalje. I ja se sećam, ja sam to citirala u nekim svojim knjigama, odnosno tekstovima, da mi je Lepa pričala kako se tenzija mogla seći nožem, koliko je zapravo, pogotovo moramo imati u vreme tadašnji kontekst koji je bio daleko opresivniji. Međutim, da je Merlinka svojim šarmom, svojom životnom mudrošću, ona je čak pričala, što je veoma važno, i o svojim iskustvima rada, seksualnog rada. Merlinka je također bila i umetnica, ona se pojavila u jednom pa solidnom broju filmova Želimira Žilnika, što se također nekako ne sme izostaviti, a čini mi se da se nedovoljno pominje. Tako da su to je zaista bilo, kako da kažem, takvo slamanje i otvaranje tabu tema, a ona je na neki način živjela taj tabu, i da je ona svojom autentičnošću, toplinom, životnom udriću i šarmom zapravo na neki način, ako mogu tako da kažem, osvojila publiku, odnosno je publika vrlo pozitivno reagovala, što je 1987. I kasnije u njenim javnim nastupima, kako da vam kažem, ja se recimo sa nekim njenim stavima možda nisam slagala, ali sam je izuzetno poštovala kada sam radila na Radiju 202, nažalost to je bilo nakon njene smrti, ali sam pozvala njene koleginice Likanu i neke druge koje su hrabro govorile o iskustvima trans žena, seksualnih radnica, neke od njih su i bile i Romkinje i tako dalje, i o zlostavljanju, ne samo kada je u pitanju, kako da kažem, javnost, odnosno ljudi među kojima živimo, već od strane institucija poput policije.
Ona je dakle osnaživala druge osobe da budu svoje na neki način.
Da, na razne načine, ali znate što, samim svojim postojanjem i pojavljivanjem, jer najviši stepen tabua, to je polinezijska reč, i ja se sećam kad sam čitala Freuda, on je to prevodio kao sveta plašnja. Najveći stepen tabua je zapravo nevidljivost, znači kao potpuno nepostojanje nečega, a ona je samim svojim pojavljivanjem u javnom prostoru, takva kakva je bila, zapravo samim tim davala, osnaživala druge ljude da postoje ljudi poput nje, a naravno da su postojali i da postojimo, i da imamo pravo da budemo to što jesmo. Tako da je to višeslojan način osnaživanja ljudi, kažem, samim tim što vi se pojavite negde, i onda mnogi ljudi koji misle da su sami jedini na svetu i žive u izolaciji i strahu, shvate da postoje, jel, ljudi poput njih, da kažem, queer ljudi, čitav taj spektar, u tom smislu koristim tu reč. Tako da, apsolutno, a koliko znam, ona je zaista, kada su joj se ljudi obraćali, bila uvek raspoložena da podrži ljude razgovorom i na druge načine.
Vjeran Miladinović Merlinka je ubijena u Beogradu 2003. godine, a ubica do danas nije pronađen i kažnjen. Nedavno je, povodom 20 godina od ubistva, podignut spomenik posvećen Merlinki, ali je nekoliko dana kasnije on uništen. Opet ne znamo ko je počinilac. Dok smo pripremali ovaj podcast, otišli smo do mesta gde se nalazio spomenik posvećen Merlinki. Tamo sada stoje samo ostaci, ali smo pitali prolaznike da li bi podržali obnovu spomenika. Iako nisu znali ko je bila Merlinka, Mirjana i Stefan rekli su da smatraju da bi ovakvi spomenici trebalo da postoje, kao i da bi podržali njegovu obnovu.
Svako bira kako želi da se osjeća. Ja ću da ih podržim, neću ih sigurno remetiti ili ne da je Bož da im narušavam njihov mir ili da ih u tom ne podržavam.
Podržavam trans žene, mislim trans osobe.
Kako je bilo biti trans osoba u Beogradu, sad pospomenuli ste 87. ali i 90. godina?
Evo, ja ću vam recimo dati svoj primjer. Ja sam imala utisak da sam ja jedina na svetu i zaista sam trpela svakodnevno nasilje svih vrsta, znači od fizičko, seksualno, psihološko, mentalno. Tako da, plus taj osjećaj da ste jedini na svetu, u to vreme nije bilo interneta, nije bilo pristupa najrazličitijim informacijama koje su danas dostupne, jer je ipak, kako da kažem, to ta IT revolucija dovela i do demokratizacije u smislu otvaranja raznih tema i informacija i povezivanja ljudi. I taj isto osjećaj jednog toksičnog stida, sramote, s obzirom na uticaj religije, onda društva, sredine, crkve, škole, znači svih nekakvih, da kažem, postulata jednog društva i celokupne kulture je uticao da ja lično stvorim taj osjećaj da sam jedina na svetu i da sam ja nešto potpuno pogrešno i da kao takva ne treba i ne smem da postojim, a naravno tome je svemu doprinosilo i svakodnevno višestruko nasilje.
Da li se nešto promijenilo danas?
Mislim da se mnogo promenilo. Ja ne mislim da je situacija, ako govorimo konkretno u Srbiji, dobra, pogotovo imajući u vidu u kakvom društvu, odnosno državi živimo, koja je, kako da kažem, to je zapravo jedan autokratski režim, pa sad, jel, se on odslikava u različitim sferama, mi nemamo institucije. Ja sam radila 6 godina kod republičkog ombudsmana, dok je na čelu te institucije bio Saša Janković i tako dalje. Ali ja mislim da je situacija daleko bolja. Navela sam i neke činioce poput, znači, interneta, koji jeste zapravo doveo do revolucije, ali mislim da zaista i naš rad aktivistkinja i aktivista je mnogo tome doprineo. Mi možda nemamo, kako da kažem, ne možemo da imamo tu pažnju javnosti i da na taj način utičemo na javnost kao, recimo, nekakve poznate javne ličnosti, ali mislim da smo zaista niš čega stvorili mnogo toga. Stvorili smo različite servise podrške ljudima širom Srbije, zato što, kako da kažem, nekako i rad vladinog i nevladinog sektora je obično centralizovan, jel, obično je nekako sve centralizovano u urbanim centrima. Međutim, mi smo zaista radili od kako da kažem, organizovanja, okupljanja zajednice, njene mobilizacije, njenog osnaživanja na najrazličitije načine, do rada na afirmaciji i stvaranju. Vi ste pomenuli da sam ja prva drag kraljica na ovim prostorima i tako dalje, pa čak i, recimo, otvaranje queer, odnosno drag queen scene, što je veoma važan deo, subkulturni i ja bih rekla i subverzivni deo koji naše kulture. Tako da, mislim, radili smo na zakonima, znači radili smo zapravo na svim poljima i u svim sferama kako bismo unapredili položaj i kvalitet života, LGBTIQ, u ovom slučaju govorimo specifično o trans osobama na svim poljima. Ja mislim da je daleko bolja situacija. Mi smo radili na izmenama zakona kada je u pitanju medicinska tranzicija i uspeli smo tu da ostvarimo neke uspehe koji mislim da su značajno napredili kvalitet života trans osoba.
Vratila bih se malo više dve decenije unazad i na prvi Pride 2001. u Beogradu. Vi ste bili jedno od organizatorki. Taj Pride je veoma bio značajan za zajednicu, ali je takođe bio propraćen mnoštvom nasilja. Kako je to izgledalo? Koliko je zapravo bilo značajno i koliko je hrabrosti bilo potrebno za tako nešto?
Ja mislim da je bilo potrebno mnogo hrabrosti, ali takođe ja moram da pomenem i taj moment naše naivnosti, jer zapravo Geten i Labris, i to je zapravo bilo negde nas, ja mislim, troje, četvoro, petoro koji smo aktivno učestvovali u organizaciji tog Prajda. S obzirom na takozvanu petooktobarsku revoluciju i najavljene ustavne promene i razne reforme, i mi smo smatrali da je to, da je vreme prosto da mi kao manjina pokažemo da živimo u ovoj državi i mislim ta, kako da kažem, ta fraza kako eto nije možda pravo vreme, uvek je pravo vreme. Znači to prosto za ljudska prava je uvek pravo vreme za svaku manjinu, jel? I mi smo mislili, imajući poverenja u tadašnje predstavnike vlasti, pogotovo premijera Zorana Đinđića, koji je ovde glorifikovan od strane, jel, to je sad ono kao prva, druga Srbija, mislim, ja ne verujem u to, on jeste glorifikovan od strane velikog broja ljudi, delimično s pravom, međutim, ono što se desilo, to je da smo mi taj skup, odnosno, jel, proslavljanje našeg praznika, Prajda u 2001. godine prijavljivali minimum 4 puta. Sad to je bilo zaista, kako da kažem, mi kad smo odlazili u policiju imali smo utisak kao da nas gledaju kao egzotične životinje, kao vidite ove, šta su ovi i tako dalje. Činjenica je, i ja mislim da je premijer to trebao da nadgleda, jer to je bilo jasno da je to bio skup izuzetno visokog rizika. Čitav grad je bio oblepljen najrazličitijim pretećim nasilnim, užasnim plakatima, porukama, i mene i dan danas zaprepašćuje da, recimo, na primjer, premijer Đinđić, u svo razumevanje da je on nasledio kriminalne strukture u okviru policije i svih drugih struktura institucionalnih i van institucionalnih, ali mene zaprepašćuje da podatak da su oni poslali četvoro policajaca, odnosno policajki, da zaštite taj skup. Međutim, mi kada smo došli, mi smo bili odmah, kako da kažem, zaprepašćeni brojem huligana, nasilnika, navijača i tako dalje. Njih je bilo neuporedivo više nego nas. Odmah na Trgu Republike, gde je zapravo Pride trebalo da počne, mi smo imali čitav program, ja sam trebalo je da ja pevam i tako, svašta smo mi nešto lepo osmislili. Međutim, mi kada smo došli i bili smo zaprepašćeni malim prisustvom policije, i ne samo to, policija nije htela da reaguje, jer oni kada su nas napadali, znači bukvalno gazili, tukli i tako dalje, policija je stajala i nije reagovala, i kada bismo mi insistirali, prilazili policiji, oni bi rekli ha ha ha, pa sad nećemo mi da branimo pedere i lezbijke i tako dalje. I dok sama policija, dok nekako nije postalo jasno, jel, i Boško Buhi, koji je tada bio načelnik policije, ja sam imala, jel, nekakvu komunikaciju sa njim, da će na neki način izbiti rat na ulicama Beograda. I ja sam prosto iz nekakve ludosti ili hrabrosti ili naivnosti ostala sve vreme. Moje kolege i koleganice i potpuno s pravom su, kako da kažem, otišli kućama, i ja sam ostala kao predsjednica organizatora, jer sam smatrala da je moja odgovornost da vidim sve queer ljude koje sam videla, ili naše podržavateljke i podržavaoce, da kažem idite kući, ovo je ne vredi, mislim, prosto će nas ubiti i tako dalje. Hoću samo i da naglasim da je zapravo na taj Pride po nekim našim procenama daleko, došlo daleko više heteroseksualnih ljudi, jer oni nisu imali taj strah toliki da dođu, dok je LGBTIQ populacija naravno bila u to vreme veoma uplašena i to je zapravo bio jedan manji broj ljudi koji su smeli da se pojave, što je potpuno razumljivo. Ali ja sam sve ljude koje sam prepoznavala da su došli na Pride, znači da li LGBTIQ ili straight ljude, naše saveznike, saveznice, žal ostajala i govorila da se vrate kući. I nekoliko dana nakon toga, ali s obzirom na povrede koje sam ja dobila, ja sam organizovala jednu preskonferenciju u Centru za dekontaminaciju kulture. Tada je bila živa, divna Borka Pavićević i pozvali smo nekoliko javnih ličnosti koji su bili naši, kažem, ali to je isto jedna slika koliko je strašno da u tom trenutku od čitave te neke intelektualne javnosti i tako dalje se, znači, pojavilo oko desetak ljudi koji su zapravo došli da osude nasilje. Nebitno je, mislim, bitno je u ovom kontekstu, ali s druge strane, bilo koji oblik nasilja nad građanima i građankama da održe svoj mirni skup. Međutim, Biljana Srbljanović, s kojom sam ja tad bila na vezi, mi je rekla kako ona zvala sva pozorišta u Beogradu, kako je zvala Srpsku akademiju nauka i umetnosti da reaguju. Niko od njih nije želao niti smeo da reaguje. Međutim, eto, kažem, jedno desetak javnih ličnosti se pojavilo da izrazi podršku i istovremeno negodovanje. Međutim, Zoran Đinđić je nakon toga dao jednu, kako da kažem, filozofsko-diplomatsku izjavu da je to test tolerancije za srpsko društvo. Bez jasne osude i bez zakonskog procesuiranja, jer postoje snimci, na tim snimcima se nalaze i neke poznate ličnosti koje su uzvikivale za koli, ubi, ubi pedera i tako dalje i tako dalje. Niko zakonski nije procesuiran, niti su pripadnici policije zapravo procesuirani u smislu, znači, da se ustanovi čija odgovornost je bila da se dozvoli takvo nasilje na ulicama Beograda. I to je nešto što, kažem, u sve, naravno, mnoge neka pozitivna dostignuća tadašnje vlasti, a pogotovo Zorana Đinđića, meni je zaprepašćujuće da se to uvek zaobilazi kada se govori o njemu i njegovom delu, koje, kažem, ja imam ogromno poštovanje, ali prosto zapravo niko nije preuzeo odgovornost, ne mora to biti on, to može da bude neko drugi iz vlasti.
A gde smo danas? Kakva je danas situacija?
Kompleksna.
Dobro.
Vrlo kompleksna, zato što mi živimo u jednom autokratskom režimu. Između ostalog smo izloženi ogromnom ekonomskom nasilju. I zapravo, kako je svaki autokratski režim, ja bih dodala sa elementima totalitarizma, mi zapravo kao građani i građanke imamo takođe iz vladajuće stranke i nekakve inicijative da se zabrani rad nevladinih organizacija. Imamo tu jednu šizofrenu situaciju gde još uvek ti neki međunarodni činioci, koji ja takođe nadam se, koliko umem i znam, konstruktivno kritikujem, jer mislim da su doprineli i dozvolili da se razvije ovakva situacija, jer sva istraživanja, da li je to Freedom House, da li je to Savet Evrope, zapravo govore o jednom drastičnom padu kada su u pitanju ljudska prava i slobode u Srbiji. I tu šizofrenu situaciju gde imamo predsednicu vlade koja je gej, to je verovatno, ona je verovatno i postavljena na to mesto kao službenica tog autokratskog režima, da bi se stvorio nekakav imidž u javnosti, odnosno kod tih međunarodnih činilaca, kako je to Srbija progresivna zemlja i kako krupnim koracima i kad su ljudska prava i ekonomija i sve ostalo. Međutim, to zapravo je potpuno, kako da kažemo, potpuno suprotnu realnu sliku, i to već godinama unazad, od 2012. pa nadalje. Tako da ja bih rekao da je vrlo kompleksna situacija, postoji, jel, i, kako da kažem, čitav taj blok koji zapravo, koji je i anti-trans, i anti-gender, anti-LGBTIQ, i na taj način, pogotovo tu je ti nekih par partija, oni zapravo kao da nemaju politički program, već se bave jednom najjeftinijom eksploatacijom, i toliko su dovoljno informisani jedne izuzetno ugrožene grupe ljudi i ekonomski ugrožene, na svaki način ugrožene. Ja sam to rekla u jednom svom govoru, eto, pošto njima nije jasno koja su to naša prava ugrožena, pa neka se oni autuju kao trans ili gej osoba u Jagodini, Novom Pazaru, Bujanovcu i tako dalje, pa nek prožive nedelju dana, mesec dana kao gej ili trans osoba, pa će onda verovatno možda bolje shvatiti koji su sve to problemi sa kojima se mi suočamo. I tu je također veoma bitan činilac politička organizacija koja se zove Srpska pravoslavna crkva. I u sadejstvu sa tim desno orijentisanim političarima koji, kažem, je, kao da im je jedini politički program kako da ugrožavaju zapravo i hrane čitav taj narativ i čitavu tu društvenu klimu i zapravo hrane nasilje i diskriminaciju nad LGBTIQ osobama, kao da im je to, kažem, jedini program i jedini cilj, ali to se radi u sadejstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i takođe sa vladajućom partijom, odnosno vladajućom strukturom.
Približava nam se jedan dan u kom obeležavamo žrtve, odnosno dan sećanja na žrtve transfobije, to je 20. novembar svake godine. Zašto je važno generalno obeležavanje i žrtava transfobije, nasilja na LGBT osobama uopšte i slično?
Zato što je pre svega to izuzetno važna tema, znači kada vi imate ogroman broj ubijenih osoba, kao kada pričamo recimo o femicidu, jel? Znači to je jedan ogroman društveni problem na različitim nivoima. Mi smo ove godine, samo u toku jedne godine, znači Transgender Europe je zabeležio oko 320 slučajeva ubistava trans osoba, samo zapravo zato što vi pripadate nekom identitetu. Od 2018. godine, znači taj do danas, taj broj je negde skoro 3000 ljudi širom sveta, bivaju ubijeni, zlostavljani, mučeni i tako dalje. Zatim zbog saosećanja i empatije, jer, kako da kažem, ja osjećam saosećanje i empatiju prema bilo kojoj osobi koja je zlostavljana ili ubijena, i zato što ukazujemo i na taj način sa kakvim sve problemima u pogledu nasilja, diskriminacije i uopšte kako to izgledaju naši životi kada vi zapravo izađete na ulicu i možete biti ubijeni samo zato što je neko pomislio da ste vi trans osoba. Naravno, najveći broj žrtava širom sveta su trans žene. Tu bi pomenula i problem TERF-a. Ono što je meni izuzetno bolno i što je potpuno protivno feminizmu i feminističkim principima, to je da smo mi imali i u ovom društvu, kao i u nekim, naravno, drugim društvima širom sveta, da neke žene koje sebe smatraju feministkinjama, ali očigledno nisu upoznate sa feminističkim principima, zapravo generišu, razvijaju i u javnom prostoru negde uporno promovišu mržnju pre svega prema trans ženama, a evo i istraživanja Transgender Europe ukazuju da su to u skoro 90% slučajeva trans žene koje su najveći broj žrtava ubijanih osoba, su trans žene, žene ne bele boje kože, migrantkinje, seksualne radnice i tako dalje. Tako da su, kažem, razlozi i empatija i saosećajnost i solidarnost, ali takođe i na ukazivanje tog problema pod kojim nasiljem zapravo mi živimo i samim tim, kako da kažem, podsticaj inicijative kako se to nasilje može nekako redukovati i kako se naši problemi mogu razrešavati. Ja bih samo navela da smo i mi ove godine jedna od država koja beleži, nažalost, ubistvo jedne trans žene, Noe Milivojev, i postoje nekakve indicije da se to ubistvo moglo prevenirati, da je nasilnik već imao policijski dosije, odnosno da je već bio prijavljivan i tako dalje, ali to je ono što mi, ja govorim, to je da mi živimo zapravo u državi, da mi zapravo i nemamo državu, mi nemamo institucije. Pomenula sam da sam ja radila u takozvanoj nezavisnoj instituciji Republičkog ombudsmana, Ali ove institucije služe da, kako da kažem, uzimaju novac putem poreza građana i građanki, ali je potpuno smešno, znači, nazivati bilo koju instituciju nezavisnom. Mi nemamo nezavisno sudstvo kao jednu od premisa, jel, funkcionisanja sistema. Mi nemamo državu, mi nemamo sistem. I, kažem, evo, i ovo je jedan od naših načina da ukažemo na sve te probleme i mogućnosti, nadam se, njihovog razrešavanja.
Hvala vam, Agata, puno na ovom razgovoru. Mislim da može da traje satima. Nadam se da ćemo imati prilike još nekako da razgovaramo.
I ja se nadam. Hvala i vama.
Osamnaestogodišnja Noa Milivojev, koju smo spomenuli na kraju podcasta, ubijena je u Beogradu početkom jula ove godine. U pitanju je samo još jedan slučaj nasilja nad LGBT zajednicom, koji se završio kobno. Slušali ste podcast Glasom mladih, u kome smo razgovarali o položaju LGBT zajednice u Srbiji, istoriji Prajda u Beogradu i značaju sećanja na žrtve nasilja. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Naša gošća bila je Agata Milan Đurić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.